Opět po roce je tu anketa Podcast roku. Pokud vás Vinohradská 12 baví, budeme rádi za váš hlas na stránkách podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Izraelská armáda podle agentury Reuters vstoupila do centra Rafahu.
Poprvé i s obrněnými vozy a tanky.
Palestinians were reportedly killed in a separate strike on a refugee camp on Sunday.
Podle úřadů řízených Hamásem zahynulo 45 lidí po izraelském vzdušném úderu v uprchlickém táboře.
Vojenská ofenziva pokračuje už čtvrtým týdnem, a to navzdory rozhodnutí Mezinárodního trestního dvora, aby akce okamžitě ukončila.
Tanky v Rafahu, krev v Gaze, pozdvižení v Hágu, rukojmí v tunelech teroristů, Netanyahu v kleštích radikálů. Válka dlouhá, nekonečná a řešení v nedohlednu. Co bude dál a kdy tohle skončí? Izraelsko-palestinský konflikt očima Pavla Novotného, redaktora Hospodářských novin. Dnes je čtvrtek, 30. května. Ahoj, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi přišel.
Dobrý den.
Izraelské tanky vjely do centra města Rafah na jihu Gazy, a to zhruba dva dny po izraelském útoku na uprchlický tábor u Rafahu. V němž zemřeli desítky Palestinců. Izrael vyšetřuje, zda nemohlo dojít ke vznícení munice, kterou tam měli mít teroristé z Hamásu uskladněnou. Tohle všechno, co se teď děje na jihu Gazy, je to podle tebe už ten zlomový moment, o kterém izraelský premiér Benjamin Netanyahu dopředu mluvil, že to bude ta velká invaze na Rafah?
Já myslím, že ještě chvilku bude pokračovat invaze, že to ještě konec té války není. A abych to trošku zvrtnul do politiky, já se dokonce myslím, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu nechce konec války brzký, takže i kdyby ta válka měla pokračovat třeba další týdny, ba měsíce, tak v ní tato vláda pokračovat bude. Nicméně, ano, co se týče Rafahu, ten už by měl být z významné části dobyt izraelskými vojáky. Odešlo odtud zhruba 1 000 000 uprchlíků a jinak teda ta situace je neutěšená a k těm útokům dochází průběžně, myslím těm ze vzduchu nebo jiným, takže proto je mezinárodní společenství na nohou.
Když odešlo 1 000 000 uprchlíků z Rafahu, kam odešli?
Teď odešli do pobřežního pásu, tuším má 19 nebo 20 kilometrů ten pás. Ani tam teda nejsou zcela v bezpečí, protože tam vyhledávají izraelští vojáci, kteří se obávají, že tam s nimi odešli ozbrojenci hnutí Hamas. Ale jenom v Rafahu už byli lidi, kteří odešli z různých částí Gazy několikrát z pásma. To znamená, že jde o 7, 8, 9 uprchlíky, kteří prostě pobíhají po území, které je menší než Praha, což je samozřejmě přivádí do stavu beznaděje.
A to pobřežní pásmo, to je to místo, o kterém teďka AP psali, natočili ty záběry, kde je opravdu 16 kilometrů stanů. Jsou tam toalety v vyhloubených dírách v zemi, děti tam hrabou odpadky. To je ta hrůzostrašná podívaná, která teď je v tom pobřežním pásmu.
Ano, v tuto chvíli ano, já doufám, a nejenom já, ale i třeba liberálnější část státu Izrael a samozřejmě palestinská autonomie ze západního břehu, že se to brzy zlepší a že dorazí humanitární pomoc, která právě přiveze všechny ty zásadní věci, klíčové sanitární zařízení a podobně. V tuto chvíli tady v tom rychlém úprku z Rafahu je ten pás podle různých informací 16 až možná i 20 kilometrů dlouhý. Je opravdu v tomto mizerném stavu a přesně, jak říkáš, dokumentuje to zpráva agentury AP.
S tou humanitární pomocí do regionu zamířil i český prezident Petr Pavel.
Navštívil jsem nejdřív státní nemocnici, do které naše firmy dodávají zdravotnický materiál, na postele, inkubátory, stany a další vybavení.
On je na návštěvě Jordánského království, předal asi tunu sušeného kojeneckého mléka.
Jsme hned přidali zásilku humanitární pomoci, sušené mléko, sunar, něco přes tunu množství, které může pokrýt potřebu pro několik tisíc dětí na několik týdnů.
Jakou jistotu máme, že se tam dostane, tam kam má?
No, v tomto případě ano, protože pokud jsem správně četl zprávy, tak to má tam doručit přímo jordánské letectvo.
Takže to bude schazovat zřejmě, na paletách, spadáky.
Zřejmě, nebo to dopraví do míst, kde hodnověrné humanitární organizace to převezmou. Nicméně, jakoby všechno hrálo proti Palestincům, tak bylo poničeno to americké molo. Molo americké armády, které tam postavila americká armáda, aby tam mohly přistávat lodě s nákladem.
Hmm. Ne útoky, ale prý rozbouřeným mořem.
Ano, říkám přesně, všechno hraje proti, chtěl jsem říct, i příroda, nebo bohužel prostě živly. Jo, to není útok, ano, přesně, to prostě zařídila bohužel příroda v tuhle chvíli a samozřejmě neustále se jedná o zprůchodnění Rafahu, což v tuto chvíli asi teda bude velmi složitý, což byl do začátku války jediný přechod mezi pásmem Gazy a Egyptem. To znamená, to je samozřejmě klíčové místo, kterým může proudit humanitární pomoc do pásma Gazy, ale já podobně jako asi všichni lidi, včetně řekněme umírněných stoupenců státu Izrael, doufám, že ta ofenziva v této intenzitě brzy skončí. Protože je fakt, že Rafah byl posledním místem, kde opravdu jaksi ještě tudy neprošli izraelští vojáci. Nicméně právě nedostatek izraelské vůle pomenovat budoucnost Gazy vede k tomu, že i v dalších částech, v těch takzvaně osvobozených, se opět rozhořely boje mezi zbytky hnutí Hamas a izraelskými vojáky, takže ta válka bohužel nemusí skončit brzy.
Já jsem četl od Michaela Milštejna, izraelského analytika, kterého v dubnu citovala Deutsche Welle, že on odhaduje, že Hamas sice přišel o asi 4/5 svého zbrojního arzenálu, o polovinu tunelu a 10 000 členů z těch kolika asi 30 000 dohromady, ale že prý v Gaze je nadále spousta naštvaných mladých kluků, kteří ta prázdná místa rádi zaplní a že, jak říkáš sám, ty boje se znovu rozhořují postupně na těch místech, kde už izraelští vojáci byli. Není to teda nekonečná válka?
No, nekonečná válka to být nemusela po mém soudu, ale je a bude, pokud Izrael nenabídne Gaze nějakou srozumitelnou budoucnost. Pokud těm mladým rozhněvaným mužům, klukům, dětem, kolikrát, nenabídne nějakou jako cestu. A nemusí to být jenom Izrael. My tady v naší bublině neustále vedeme spory, kdo to má být, kdo má teda jako Gaze nabídnout budoucnost, jestli to má být nějaká koalice ochotných, včetně některých arabských států a Spojených států a tak dále, nebo jestli tam má nějakým způsobem Izrael. Prostě jde o to, představ si, že vyrosteš v Gaze, kde ta beznaděj je dlouhodobá, to je konstantní, prostě nic se nedaří, šance odejít studovat do ciziny nemáš, žiješ tam vlastně v polních podmínkách, nebo ne nutně vždycky, ale jako velmi často. A teď si teda představ, že ještě ke všemu tam přijdou vojáci a šoupou s tebou a případně tvoje příbuzný zabijou, aniž bys věděl, co bude pak. Jo? Tak znamená, Benjamin Netanyahu odmítá říct, jaký má záměr s pásmem Gazy do budoucna a dokonce i lidi z jeho vlastní strany, jeho ministr obrany a především vojáci ho neustále už několik měsíců žádají o to, aby řekl, prosím tě, Bibi, což je jeho přezdívka, řekni nám, jak to teda bude, my se podle toho zařídíme. A podobně by to asi potřebovali slyšet i ty lidi v Gaze, protože v situaci, kdy tam panuje beznaděj, tak ty lidi budou neustále bojovat, protože nemají víceméně co ztratit.
Ta arabská koalice, ty Spojené státy nejsou teď už poměrně hodně nervózní z toho vývoje, protože my jsme samozřejmě zaznamenali tu kritiku od německého kancléře, francouzského prezidenta, Joe Biden, americký prezident, zdvihal výstražný prst, nechoďte přímo do Rafahu, neproveďte tu masivní invazi na jejich Gazy. Stalo se. Tak co teď?
Já myslím, že nervózní je slabý slovo. Já si myslím, že speciálně Spojené státy, vedené Joeem Bidenem, to znamená demokratickým prezidentem, jsou hluboce rozčílení. Především proto, že se blíží volby a ty volby dokonce může tato krize Joe Bidenovi prohrát, protože Donald Trump, a teď nechci odbočovat od toho tématu, ale Donald Trump je samozřejmě, bych řekl, zavilým nebo bezpodmínečným stoupencem toho pravicového kurzu státu Izrael, takže lze očekávat, že jakmile nastoupí k moci, pokud nastoupí k moci, tak bude mít Izrael naprosto volnou ruku. A teď myslím teda pravicová Izrael. A uvidíme prostě pak, no.
Mezinárodní soudní dvůr v Hágu, ICJ, Izraeli už dřív nařídil, aby svou operaci v Rafahu ukončil. V pátek Izrael oznámil, že budu citovat teď, neprováděl a nebude v Rafahu provádět vojenské operace, které by mohly vést ke zničení palestinské populace celkově nebo z části. Konec té citace. Nejde teda ten poslední vývoj proti tomu, co Izrael slíbil?
Je to právní bitva na půdě OSN, tuším, že ICJ jsme říkali ano. A Izrael samozřejmě odmítá ten požadavek, aby zastavil akci v Rafahu. Dokonce tam v tom boardu, nebo jak se to správně říká česky, sedí jeden izraelský soudce, který patřil ke dvou, tuším ještě s ugandským kolegou, který to odmítl. Jasný, tenhle ten spor se vede neustále na různých úrovních, zvlášť aktivně v něm Jihoafrická republika, která říká, podívejte se, to, co předvádí izraelská armáda v pásmu Gazy, je genocida. Mm-hmm. Používá i to slovo, o to slovo asi hlavně jde.
A JAR taky právě žaloval Izrael u Mezinárodního soudního dvora. Přesně, tohle je ta reakce.
Přesně tak. Ale jasně, to jsou, a teď vůbec nechci zlehčovat, podstatu OSN a vliv této organizace, toho jsem dalek, ale zrovna v těchto, řekněme, bezpečnostních otázkách si Izrael prostě bude dělat, co chce, respektive tak. Izraelští vojáci budou muset pokračovat v té operaci, kterou ji nařídí izraelská vláda. A izraelská vláda říká, nebo vláda židovského státu vedená Benjaminem Netanyahuem a dalšími krajně pravicovými ministry, včetně teda účastí části opozice, říká, my ten Rafah chceme dokončit. To je to hlavní. Co se bude dít pak, je myslím této vládě v celku jedno a už několikrát dala najevo, že si nenechá diktovat opravdu nikým, včetně Spojených států, včetně svých arabských spojenců, včetně, to jsem ještě nedopověděl, včetně svých potenciálních spojenců v zálivu, to znamená Saudské Arábie, Emirátů a podobně. Čili on v tuhle chvíli Benjamin Netanyahu říká, já budu dělat to, co si myslím, že je správný, a předpokládám, že za ním bude stát i významná část izraelské populace.
Vidíš, to musíme dopovědět tu arabskou koalici. Ano. Nerozumí ale arabští spojenci Izraeli, který říká, my musíme skutečně zlikvidovat všechny bojovníky Hamásu, kteří se teďka logicky asi ukrývají ještě v těch tunelech pod Rafahem a v okolí, abychom prostě nalezli nějaký smír, aby se neopakovalo to, co se stalo 7. října roku 2023.
To jo, ale je to prostě umění určitý rovnováhy nebo určitýho balance. Prostě jedna věc je likvidovat Hamas, což si myslím, že zvlášť státům zálivu konvenuje, v tom žádný problém není. V tom mají pravdu i řekněme čeští pravicoví politici, kteří v tomto smyslu hovoří a obhajují tu operaci v Rafahu. Na druhou stranu, to, co se tam děje dneska, je už jako za hranicí té představivosti, kterou jsme měli třeba v říjnu. Mm-hmm. Těch mrtvých je prostě tolik, ta řekněme určitá, já nechci říct neúcta k životu, ale určitá jako vojenská představa o řešení toho konfliktu, to znamená, že se spíš řeší, koho zlikvidujeme, než koho nezlikvidujeme, jestli to říkám správně.
Jo, já tomu rozumím.
Jestli je to pochopitelný. Tak už překročila určitou mez. A Saudové už také vyhlásili docela drsné prohlášení, ve kterém říkají, že chování židovského státu v pásmu Gazy je genocidní, což dosud neříkali, prostě protože jim ten vývoj vlastně v jistém smyslu přišel správný, ale ono to prostě nejde do nekonečna tak. No, jde o určitou rovnováhu. Cynicky řečeno je to tak, že všichni tušili po 7. říjnu vysoký počet civilních obětí. Nikdo ale netušil, že bude takový.
Že jich budou desítky tisíc.
Přesně tak.
Ještě jednu mezinárodní instituci musím vyzdvihnout v tomhle rozhovoru, totiž Mezinárodní trestní soud, ICC tentokrát.
That I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined by my office.
Hlavní prokurátor toho soudu navrhl vydat zatykač teď.
Hamas leaders are criminally responsible for the killing of Israeli civilians in attack.
Jak na vůdce Hamásu, Sinwara, tak na izraelského premiéra Netanyahu a mimo jiné i na ministra obrany Galanta.
Israeli prime minister Benjamin Netanyahu and minister of defense Yoav Galant bear criminal responsibility.
Je to fair?
Tak z České republiky i ode mě řekněme, to úplně fair není, ale je to spíš pohled náš. V zásadě platí, že pokud je spravedlnost slepá, což by být měla, tak něco podobného lze navrhnout, protože samozřejmě izraelští předáci mají relevantní možnost se bránit. Já vím, že v České republice tento záměr vyvolal opravdu dramatickou reakci, prostě protože máme za to, že Izrael je, řekněme, demokratický stát, zatímco Hamas je čistě teroristická organizace, s tím lze v zásadě souhlasit. Na druhou stranu, co já jsem četl o důvodnění ICC, on prostě nevěří, ten soud, že Izrael bude vyšetřovat případné válečné zločiny v pásmu Gazy tak, jak by měl, to znamená tím důsledným způsobem. On prostě předpokládá a vedou ho k tomu i určitý zkušenosti, který s Židovským státem má, že Izrael nebude stíhat svoje vojáky, i kdyby se nějakých válečných zločinů dopustili. A to je ten problém, protože on říká, my chceme přijet do Pásma Gazy, do Izraele a chceme tam zkoumat, co se opravdu stalo. A v tuto chvíli říká ICC, si nejsme jisti, že nám Izrael poskytne veškerou, vojensky se tuším říká, součinnost, mě teď nenapadlo lepší slovo, nebo policejně. A to si myslím, že je ten hlavní důvod. V případě Hamasu, kde teda ještě myslím, že obviněn by měl být Ismail Haniya a šéf vojenského křídla Daif, tak Yahya Sinwar se stal pro izraelský média i pro židovský stát čímsi jako Usámu bin Ládenem pro celý svět. Oni opravdu potřebují ho v úvozovkách eliminovat, nebo bez úvozovek zabít, nebo dostat, nebo ho nějak prostě jako zlikvidovat. A dokonce se říká, že do té doby dokovat židovský vojáci ho nezatknou, tak nebude konec války, což si myslím, že se nepodaří, protože takhle stíhat jednotlivce. Víme, jaké to bylo mimochodem v případě Usámy bin Ládena.
Španělsko, Norsko, Irsko vyslovili podporu dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinských vztahů tím, že uznali stát Palestina.
Den territoriale avgrensningen mellom staten Palestina og staten Israel bør basere seg på grensene fra før 4. juni 1967.
Hodně to teď rezonovalo v mezinárodním prostředí.
I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks.
Izrael je za to extrémně silně zkritizoval. Nicméně cítíš v poslední době, tak jak se ta situace skutečně od loňského října vyvíjí, větší náklonost některých západních států k podpoře právě Palestiny? Vidí v tom ten klíč, v tom dvoustátním řešení, klíč k řešení toho konfliktu?
No to je samozřejmě výborná otázka, protože, a teď budu trochu cynický, schválně, o dvoustátním řešení se říká, lidově by se řeklo mele už strašně dlouho. A všichni vždycky přišli a v rámci takových těch klišoidních rozhovorů říkalo, a my jsme pro dvoustátní řešení a já věřím tomu, nebo předpokládám, že spousta politiků ani nevěděla, co říká, že se prostě naučila frázi a to opakovala. Hmm. Teď některé státy, až teda po vstupu Izraele do pásma Gazy, nikoli po 7. říjnu, řekli, ano, pojďme to dvoustátní řešení opravdu udělat. Když teda o tom mluvíme celou dobu a když to má v programu víceméně celá Evropa, dokonce Spojený státy, dokonce i Izrael o tom mluvil dlouhou dobu, tak to pojďme udělat. Hmm. Tak prostě proč to teda neuděláme? Jo? A teď přichází z Izraele reakce, která je svým způsobem logická. Jo, je to odměna za teroristický útok. No, myslím, že není. Myslím, že jde o to, že dvoustátní řešení prostě navrhovala dlouhou dobu jaksi pokrytecky většina zemí, aniž by očekávala, že k němu opravdu dojde. Hmm. A teď teda se odhodlali státy, které pravda mají dlouhodobě k palestinské věci pozitivní vztah, řekněme.
Jasně, nebo je tam třeba Irsko, že jo, mezi
přesně tak,
policí, takže.
Ale i Španělsko dlouhodobě vyjadřuje sympatie vůči Palestině. Dobře, ale jsou to nespochybnitelně demokratické státy Evropy, se všemi atributy, které ke demokratickému státu patří. A ty teď říkají, OK, pojďme teda to dvoustátní řešení udělat. A demonstrovali to tím, že řekli prostě, že uznali stát Palestina. Mimochodem Československo, respektive ano, Československo, potažmo Česká republika k uznání Palestiny přistoupila už na konci 80. let. Akorát, že Česká republika k tomu dneska přistupuje jinak. Říká, jo, to je relikt minulosti, to nás vlastně k ničemu nezavazuje a vlastně je to takový divný. Já se obávám, nebo obávám. Ano, je to takový přístup český horákyně, se říká, no tak my jsme něco teda podepsali, ale vlastně z toho jako nic neplyne, protože to byli komunisti a tak dále, tak dále. No. Takže,
ale my máme v Praze třeba velvyslanectví.
Přesně
palestinské.
Tak. Jsem na něm několikrát byl a z pracovních důvodů já v tomto konfliktu nestraním nikomu a spíš se domnívám, že jsem, říkám to tak trošku z legrace, ale spíš levicový sionista, nebo nebyl bych teda v táboře voličů Benjamina Netanyahu, ale samozřejmě jsem na něm byl a jako, ano, samozřejmě a je to prostě typický přístup pro českou diplomaci. Česká republika v tomto případě se chová poměrně pokrytecky a odmítá vlastně naplno říct, kromě některých představitelů a poradců, že jsme jednoznačně na straně Izraele v tomto případě.
No ale víš, proč se na to ptám? Protože ty si říkal, Netanyahu nemá plán, co potom, až skončí vojenská operace. Tak není tím plánem vytvořit dvoustátní řešení a je to to řešení pro Izrael a Palestinu?
Ano, to, že Benjamin Netanyahu nehovoří o svém plánu do budoucna, neznamená, že ho nemá. To my v tuhle chvíli nevíme, co se mu v hlavě honí. podle toho, co říkají jeho spojenci z krajně pravicových stran, tak ti si představují, že pásma Gazy bude znovu okupovaná a že tam dokonce se vrátí osadníci a v ideálním případě z jejich pohledu tam už žádný Palestinci nezůstanou, nebo pokud možno co nejméně, dokonce chtějí podporovat palestinskou emigraci z pásma.
A Benjamin Netanyahu je pod vlivem Ben-Gvira a Smotriče, to musíme říct.
No je samozřejmě pod tím vlivem, protože že bez nich by jeho koalice padla a přišel by o většinu v Knesetu, v parlamentu. No, podle mě dvoustátní řešení je možností, jakkoliv spíše akademická diskuze říká, že mohlo by být i nějakým způsobem jednostátní řešení, ovšem pak je samozřejmě otázka, co by se dělo s palestinskými, respektive arabskými občany. Jestli by byli občani té samé kategorie, co židovští občané. A pak by opravdu mohlo dojít k tomu, že by se mezinárodní společenství ptalo, jak je možný, že v jednom státě žijí lidé, řekněme, dvou postavení.
Černý scénář pro Blízký východ je, že ten konflikt bude pokračovat několik dalších měsíců nebo i let.
No tak ten nejčernější scénář je, že by Izrael pokračoval tak dlouho v pásmu Gazy, že by přerušil veškerý přátelský vztahy s arabskými zeměmi. To znamená nikoli s těmi ze zálivu jenom, které jsou relativně daleko, ale i s těmi, co jsou vedle, to znamená s Egyptem, Jordánskem, protože s Libanonem tam už je to není dobrý úplně teď, respektive s jihem Libanonu a hnutím Hizballáh. Úplně teoreticky, a teď jsou to úplně už, řekněme, až fantasmagorie, by se mohlo dojít k další izraelsko-arabské válce, to znamená, že by se proti Izraeli spojili Syrie, Egypt, Jordánsko. Já si nemyslím, že by židovský stát porazili, to rozhodně ne, ale samozřejmě by to byla jedna z nejtemnějších variant pro budoucí geopolitický vývoj.
Tak doufejme, že přijdou spíš ty světlé.
To já doufám samozřejmě taky, už protože přeju jak Izraeli, tak Palestině co nejšťastnější budoucnost.
Tak jo. Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Pavlem Novotným, redaktorem Hospodářských novin a expertem na izraelsko-palestinský konflikt. Mluvili jsme o nejnovějším vývoji v Gaze i o tom, proč se řeší mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Server iRozhlas.cz, aplikace Můj rozhlas, vysílání Českého rozhlasu Plus. To jsou naše domovské adresy, tam nás najdete každý všední den. Díky za to, že nás posloucháte a že jste s námi. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.